This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Magandang araw na muli sa lahat po ng ating mga kababayan na naririto sa New Zealand. Ano man po ang inyong ginagawa, welcome na muli sa ating palatuntunan. Weekly ho ninyo na napapakinggan ang ating Tanglaw Connect. Of course, Gladi Mabini po ito, kababayan ninyo, ang naririnig ninyo. At syempre, sa araw na ito, hindi po ako nag-iisa dahil meron tayong makakapanayam today. And I hope na after nitong ating interview with him, yung mga pinanghihinaan ng loob na Pilipino na nakikinig sa atin ngayon ay muling magiging masigasig at magkakaroon ng pag-asa. Kasama natin ngayon dito sa studio, isa po siyang chemistry and science educator sa Morrinsville College. At dumating siya sila dito sa New Zealand noong August 2019 bago magkaroon ng COVID-19 pandemic. At yung pathway na kanyang sinundan is to pursue ang kanyang PhD sa Chemical Education sa University of Waikato. I-welcome na ho natin para tayo po ay kanyang makwentuhan ang kanyang journey dito po sa New Zealand. Walang iba kundi si Dr. Gary Galvez. Dr. Gary, hello!
Hello, hello po. Magandang araw sa lahat po ng nakikinig.
Kwentuhan mo naman kami. Una, nung nasa Pilipinas ka, naisip mo ba na kasama sa istorya ng buhay mo na pupunta ka dito sa New Zealand at dito ka magiging Doctor of Philosophy?
Hindi po, sa totoo lang, kasi po masaya naman po ako na nagtuturo. I think that time po na I left the Philippines, I was teaching for 10 years na.
Oh.
Tapos po, there was a scholarship sa University of Hong Kong. So I went for that scholarship.
Mm-hmm.
So that was the plan to finish PhD sa University of Hong Kong. So I went there in 2017. Tapos po, ang aking supervisor back then, PhD supervisor ko si Dr. Associate Professor Maurice Cheng, he moved to New Zealand.
Okay.
Then he asked me to come over, sumama sa kanya.
Wow.
So I didn't even know what was New Zealand like at that time.
Mm-hmm.
I didn't even know the kind of life that we have here.
Mm-hmm.
At saka any expectation in terms of PhD, I just said, okay, the primary consideration was if I go, mm-hmm. I still get the scholarship, mm-hmm. the funding, and I could bring Rio with me.
Mm-hmm.
On a work
Your
visa,
wife.
Mm-hmm. My wife.
Mm-hmm.
So I said, okay, then I'll say yes.
Wow! Kaiba siya no sa ibang story. Kasi nung naandun tayo sa tahanan 2026 no, doon sa family camp ng Filipino community, parang bakuntangi yung ganyang story na sa'yo. Marami sa ating mga kababayan, yung talagang trinabaho talaga nila yung pagpunta dito, diba? Dumaan sila sa mahirap at komplikadong proseso. Diba? Bago sila nakarating dito. How does it make you feel na kakaiba yung naging pathway mo compared doon sa karaniwan na naririnig natin na kwento ng iba na nag-migrate or naging OFW dito?
Noong una po, actually, hindi ko naman alam na ganun yung kwento ng karamihan
iba.
Ng mga kababayan natin dito.
Right.
I thought mahirap na yung pinagdaanan ko kasi to move from one country to another, tapos mag-adjust ka uli sa sa bagong atmosphere, mm-hmm. sa bagong academic environment, mm-hmm. tapos bagong set ng tao na makakatrabaho mo.
Mm-hmm.
I thought yun na yung mahirap.
Mm-hmm.
Pero nalaman ko na lang na ganun yung kwento ng ating mga kababayan na nandito na ako completely, na naka-immerse ka na sa community,
mm-hmm.
na-encounter mo na yung mga kwento nila.
Mm-hmm.
So, nung una, sabi ko, ay, so mas okay pa pala yung pinagdaanan ko kasi hindi pala siya ganun
kahirap
kumpara sa iba na they really had to work hard for it,
mm-hmm.
in terms of financial
Tama.
Resources, logistics.
Right. Tama. Mm-mm.
Kasi
Mm-mm.
yung akin, when we move here,
nakalagay na lahat.
Structure na. Exactly. Po. Thank you. Finances, ito yung makukuha mo per month. Ito mm-hmm. yung sagot namin. Mm-hmm. All that.
Wow. Actually, pag nandun ka sa Pilipinas, tapos pinag-usapan ang New Zealand, ang laging pumapasok sa talakayan is maraming teachers ang kailangan nila. So kung teacher ka dito sa Philippines, baka maganda na magpa-assess ka kasi baka pwede ka doon. How true?
There was a time na talagang totoo yun na, na kailangan, mad-in-demand ang teachers. Not only from the Philippines, but from across the globe.
Overseas.
International, overseas trained teachers dito sa New Zealand.
Mm-hmm.
It's still the same case, I would say, na it's still we need teachers here.
Mm-hmm.
Pero yung competition kasi, medyo mas mataas yung competition ngayon. Mas mahirap makakuha ng job.
Mm-hmm. Hindi na siya kasing open ng katulad nung dati. Ngayon, mas mataas na. Is that what you are saying?
Yeah. Particularly okay. with English language requirement. Tinaasan nila yung score for IELTS and PTE.
Okay.
Tapos mas stricter sila pagdating sa assessment ng overseas qualification.
Wow.
That they had to check with the university directly mm-hmm. or with the school where you earn your teaching degree rather than noon hihingin lang nila yung teaching qualification mo, yung diploma, yung grades, yung TOR,
yeah,
the transcript of record. Pero ngayon, hindi na directly yung individual yung magsasubmit.
Mm-hmm.
The NCQA,
mm-hmm.
the agency here in New Zealand that assesses your qualification, they will directly contact your university and mm-hmm. ask for your qualification, for the endorsement of your qualification.
Mm-hmm.
And then sila ng dalawang agencies ang mag-uusap rather than you doing it.
Alright, so sabi mo, meron kang karanasan sa Pilipinas, nagturo ka ng halos 10 taon na naandon ka. Tapos ngayon dito sa New Zealand, nandito kayo before the pandemic, so 2019. Yep. So ilang taon na rin na nagtuturo ka dito sa mga Kiwi, mga estudyante mo, tama po?
Yes.
Okay, Doc Gary, ano yung kaibahan ng mga estudyante natin sa Pilipinas at yung mga estudyante dito bilang isang guro? Ano yung nakita mo na significant difference nung dalawang panig o dalawang cluster ng mga students?
Okay, sa Pilipinas, kasi medyo Asian yung orientation natin, mm-hmm. conservative.
Mm-hmm.
We're quite rigid with our power relations. Like, teacher would be a teacher. You deserve the respect.
Mm-hmm.
You are in this position where you are higher than your student.
Right.
So, ganun yung power mm-hmm. relation. Students mm-hmm. are there to follow you,
mm-hmm.
to do as they are told, whatever it is that they are told to do.
Right.
Pero dito sa New Zealand, the way we teach is very relational. Mahalaga na may relationship ka muna
mm-hmm.
sa mga students
mm-hmm.
before they will respect you and before they will follow you or before you can teach them. So, kailangan makita muna nila na you are there for them,
mm-hmm.
you are here, and that you are a person that they can trust.
Mm-hmm.
Pag na-establish mo na yun, then that's the time that they will allow you
mm-hmm.
to teach them.
Mm-hmm.
They will allow you to be involved in their lives.
Hindi ba mahirap yung ganon? Kasi di ba nasanay tayo sa Pilipinas na kapag ka-teacher ka, minsan kahit nga hindi mo estudyante, iginagalang ka, you mm-hmm. are mom and sir.
Yep.
Tapos pagdating mo dito, hindi ka titignan as such nang wala kang relational yep. na pakikitungo
exactly.
ba? Paano ka nag-adjust?
I would say it was really hard sa simula kasi
mm-hmm.
nga yung orientation mo galing sa Pilipinas.
Right.
Na pag tumayo ka sa gitna ng classroom,
mm-hmm.
you demand respect from them. Nung una, nung dumating ako, sabi ko,
that was
the orientation. Parang, I demand that. You should give me respect.
Uh-huh.
Pero the thing is, meron naman akong mentor Mm-hmm. Lahat ng bagong teachers would mm-hmm. have to have a mentor for 2 years. So I was told that sa New Zealand, I need to unlearn such thing. Mm-hmm. Kasi dito nga, kailangan very relational.
Mm-hmm.
And that is something that you have to work out. Mm-hmm. Kasi it would take you a month, a mm-hmm. year, to like establish that relationship. So you can't really teach. You can't mm-hmm. really transmit information to them unless they allow you to. So that's why the first step is always to establish that relationship.
Wow.
So yun muna yung unang-una sa uh-huh. lahat.
Mm-hmm.
Isa sa mga bagay na may challenge tayo sa Philippines ay, ito naririnig ko talaga to, kaya sasabihin ko.
Mm.
Kahit nasabihin mo na educators kayo lahat, professionals kayo lahat, hindi pa rin yung office politics.
Mm.
Kumusta yun dito? Like sa workplace, may mga ganun ba?
I think very interesting ang interaction sa school eh. Ang, uh-huh. ang kind ng interaction sa social setting kapag sa school.
Mm.
Pero so far, sa dalawang school na napagturuan ko, which are very challenging school, kasi yung una kong mm-hmm. school na napagturuan, mostly ang mga estudyante namin are indigenous people, the Maori
mm-hmm.
people.
Mm-hmm.
Siguro 80%, 85% nila ay Maori rather than Pakeha, rather than the white
mm-hmm.
Community.
Mm-hmm.
So far, maganda naman yung politics, yung interaction.
Mm-hmm.
Lalo na yung department kung saan ako nabibilong, yung science mm-hmm. department.
Mm-hmm.
I think it has something to do with the kind of leader that you have. Kasi yung leader mo, kapag minomodel niya yung magagandang examples or mm-hmm. exemplar ng behavior,
mm-hmm.
the members would follow through.
Mm-hmm.
Hindi maiaalis na merong talagang mga tao na who are really craving for a position.
Mm-hmm.
I think it's human nature.
Human nature.
To do that. That you want to get ahead of others. You
right.
want to mm-hmm. earn something for yourself. Kasama yun. Pero it's very high trust model dito sa New Zealand compared mm-hmm. to the Philippines where alam naman natin na madaming hindi magandang gagawin para lang makuha yung position.
Tama.
Dito mm-hmm. naman hindi. If they try to get ahead of others, they will do it the genuine way.
Mm-hmm.
Sana ganun sa Pilipinas, no? Yung bang hindi mo kailangang mang-apak ng kapwa, hindi mo kailangang manghila, yung crab mentality, di ba, para lang maungusan mo sila. Napakagandang katangian na dapat ina-adapt nating mga Pilipino. Alright, Doc Gary, no? Dun sa mga karanasan mo, 2026 na ngayon, so matagal-tagal na rin na nandito ka, 7 years, no? So far, ano yung pinaka-challenging situation na parang hindi mo inakala na may ganito pala na naranasan mo habang nandito ka sa New Zealand?
Siguro sa simula, yung dumating yung pandemic. Kasi mm-hmm. nung una, bago yung pandemic, talagang na-enjoy ko yung scholarship na available kasi I didn't have to work. Mm-hmm. It was enough to support me. Kaya lang mm-hmm. nung dumating yung pandemic, ang ginawa ng government, dinivert nila yung funds sa iba't ibang social services.
Mm-hmm.
Kung nabalitaan nyo po sa New Zealand, ang ginawa ng government, talagang nag-lockdown kami.
Mm-hmm.
Tapos yung mga nagtatrabaho,
mm-hmm.
hindi sila pinayagang gumpunta sa work, pero sinahuran sila.
Okay.
So, yung mga funding sa university, research, ganyan, lahat yun na-divert sa mga social services.
Okay.
Kaya nawala yung scholarship ko at that time.
Okay.
That was the point where I decided na magtuturo ako na lang. Kailangan ko ng job.
Okay.
Sabi ko, well, not na lang, pero I was enjoying the scholarship. Pero sabi ko, okay, na kailangan ko mag-work ngayon. Sige, mag-work na ako, magturo ako. So, pagdating ko sa school, doon ako na culture shock. Yun yung sunod na challenge. Kasi parang, okay. Ang hirap nito. Paano ko tututuruan itong mga bata na very relational? Ang orientation ko nga, kailangan. Mm-hmm. I demand respect. I should be respected.
Yes.
Ganun. So, yun yung siguro dalawang challenges na talagang magkasunod.
Naisip mo ba na ayoko na nito, balik na lang ako sa Pilipinas? Dumating ka ba sa ganong point?
So far, kinaya ko yun na parang uh-huh. sabi ko, challenge to. This would improve my teaching practice, my teaching philosophy,
mm-hmm.
and my understanding of how education works. Kasi sa Pilipinas, teacher-trainer ako. Nagtitrain ako ng mga teachers ng science
mm-hmm.
sa mga private schools sa Metro Manila. So, minsan pupunta ako ng Tawi-Tawi din. Ng
wow!
Mga Mindoro. Halimbawa, magpapadala kami para mag-train kami ng mga science teacher how to teach.
Mm-hmm.
Pero pagdating ko dito, lahat ng mga tinuturo ko sa mga teachers kung paano nyo ituturo yung chemistry at physics, hindi nagwo-work sa mga bata dito. So, parang sabi ko, challenge to. Paano ko sila tuturuan? ng outside sa alam ko. That was a challenge, pero sabi ko, kaya ko to, gagawan ko ng paraan. Pero I think yung talagang nahirapan ako was when I lost my granddad.
Okay.
During COVID pandemic. So, ang hirap kasi nung nawala siya, wala ako sa tabi niya. Kasi ang layo ko. Sabi ko, kung uuwi naman ako, New Zealand was on lockdown. Hindi ko alam kung makakabalik ako.
Tama, oo.
Tapos kung uuwi naman ako, hindi na rin naman siya babalik. Kumbaga, nangyari na, wala na siya, he passed away. So it doesn't make any difference. Hindi ko alam yung gagawin ko at that time. Kasi nung umalis kami from Hong Kong, papunta dito, kausap ko yung granddad ko who ay bedridden siya eh. So hindi na siya nakakalakad. And I was taking care of him before I left the Philippines. Sabi niya, baka hindi na tayo magkita kapag pumunta ka ng New Zealand. Tapos sabi ko, hindi, kasi 1.5 years lang naman ako. Yun lang kasi yung contract ko dahil sabi ko, matatapos ko na yun. Without knowing na dadating ang COVID, na natrap kami dito. Tapos I needed to find a job to survive. Tapos nawala na nga siya. So that was really hard kasi wala kang magawa from
kasi distance. Malayo ka. Okay, pinag-uusapan natin yung tungkol sa mga teachers nga natin. Kasi itong episode na ito, hindi lamang siya sa Free FM natin mapapakinggan din. We will also air sa mga radio stations natin na naandun sa Philippines. And I'm sure marami sa mga teachers na nakikinig ngayon ay pwedeng nag-iisip sila, diba, na uy, maganda sa New Zealand. Kasi for sure na papanood din nila yan, lalo na sa social media. Kumusta yung sa, 'di ba, syempre mag-English ka kasi eh. 'Di ba? Pag nagtuturo ka, hindi ka naman pwedeng mag-Tagalog, hindi ka pwedeng mag-Bisaya, 'di ba? Talagang English na English ka. Eh sa atin, 'di ba, sa Pilipinas, very particular tayo sa mga subject, verb, agreement, yung mga singular, mga plurals natin, kailangan tama 'yan. Dito ba ganun din?
Sa experience ko, hindi naman, Ate Gladys, sa in terms of mechanics ng sa grammar.
Okay.
What they are very particular of ay yung pronunciation. Lalo na yung mga bata. So minsan, for example, sa science, you're talking about microorganisms, say bacteria.
Okay.
Sabihin ng mga bata minsan, that's not bacteria, that's bacteria. I said, okay, fair enough. You are a first language speaker. So I go, but you get the point. We're talking about microorganism. And there are different ways how to pronounce it because we have world Englishes. Like, there are different ways of saying an English word. Pero minsan hindi nila na appreciate yon na there are various way of pronouncing a word.
Okay.
Because what they know is kung paano nila i-pronounce growing up, yun lang yung pronunciation nun. Kasi nga, bata sila. So, very limited pa yung exposure nila sa world, sa mundo, sa maraming bagay. Maraming way para i-pronounce yung word.
Okay.
Like, na hindi nga nila alam na merong American English, na merong British English. Na yung ganun. So, para sa kanila.
May Filipino English.
Exactly.
Okay. So, sa mga teachers natin ngayon, siguro yung mga nandito sa New Zealand din, at mga teachers natin na naandun ngayon sa Pilipinas at mapapakinggan ang episode na ito. Ano yung maipapayo mo sa kanila para manatili sila sa kanilang profesyon as a teacher? Unahin natin sa mga nasa New Zealand.
So, very relational nga yung pagtuturo. Para sa akin, sa experience ko, once na ma-establish mo yung relationship mo sa mga bata na yun, regardless kung hindi kayo pareho ng way ng pagpo-pronounce ng mga bagay, may mga aspeto ng culture nila na hindi mo naiintindihan, pero dahil na-establish mo na yung relationship, irerespeto ka ng mga bata, ng mga estudyante for that. Ma-appreciate kanila based doon sa relationship na na-establish mo sa kanila. Yung pag-establish ng relationship na yon, it takes time. Ang may papayo ko sa mga teachers na Filipino na nandito sa New Zealand, patuloy nyo lang na i-build yung relationship na yon. Kasi yung pagtuturo dito, it gets easier. Hindi siya nagiging mahirap over time. Dumadali siya habang tumatagal. Kasi nga, nandun na yung relationship mo sa mga learners mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh dito mo talaga makikita yung teaching philosophy na sabi nila, pag nagtuturo ka, kailangan kilala mo yung mga estudyante mo. Mm-hmm. Dito yun talaga. Dito ko yun nakita sa New Zealand.
Mm-hmm.
Kasi nagiging madali siya kapag kakilala mo na siya. Mm-hmm. Regardless kung you pronounce it at bacteria o bacteria, they don't mind. Hindi na nila iintindihin yun. Yung ma-appreciate nila is isa kang teacher that you genuinely care for them.
Mm-hmm.
And they welcome you whatever impact or influence you're gonna bring into their lives.
Mm-hmm.
Continue building that relationship and continue mm-hmm. harnessing your craft.
Mm-hmm.
So there is always something to improve on
mm-hmm.
and that will contribute to a better teaching practice.
Okay, how about sa mga teachers natin na nasa Philippines at napapakinggan din ang episode na ito? Ano ang maipapayo mo sa kanila?
Na umalis na kayo dyan at huwag kayo dyan. Joke lang. Joke lang po. Joke lang po yun. I spent 10 years teaching in the Philippines and I think it's made me who I am now.
Mm-hmm.
Kung ano man yung malaking bahagi ng skill ko as a teacher is because na-harness siya sa Pilipinas.
Mm-hmm.
I would say that yung mga teachers sa Pilipinas, you are doing a great job.
Mm-hmm.
Kasi talagang iba yung mga klase ng teachers na meron tayo
sa Pilipinas.
Sa Pilipinas. Tsaka yung training na pinagdaanan natin.
Mm-hmm.
I just wish na tikinig din yung mga nasa gobyerno, nasa DepEd ngayon.
Mm-hmm.
Kasi yung the way we treat teachers in the Philippines, they deserve better than what they are getting now.
Right.
Not only in terms of yung sahod, not only in terms of yung financial gains from teaching, pero the treatment, the respect, they deserve more than they're getting now.
Mm-hmm.
Dahil sa klase ng impact na ginagawa nila, ng training na ginagawa nila for the community, for the children. Na hindi ko masyado yun nakikita dito.
Mm-hmm.
Yung devotion, yung pupuntahan ka sa bahay kapag hindi ka pumapasok. Yung maglalabas sila ng pambayad kapag walang pambayad yung bata ng pamasahe.
Mm-hmm.
Wala yun dito eh. Hindi yun expected. Well, hindi rin naman yun expected sa Pilipinas. Pero ginagawa yun ng mga teachers.
Teachers
kasi out of their care, their aroha for the kids, yung pagmamahal nila sa mga bata.
Mm-hmm.
So you deserve more than what you're getting. And I wish the government would really appreciate our teachers.
Yeah.
For you guys there in the Philippines, continue building, harnessing your skills.
Mm-hmm.
And continue doing what you're doing.
Mm-hmm.
Kasi ginagawa nila yun hindi dahil... Kasi wala namang teacher na yung mayaman eh. So ginagawa nila yun hindi na dahil sa sahod eh. Ginagawa nila yun because yun yung profession nila.
It's a noble calling yung pag-teach, diba? To educate. Yung ikaw yung maghulma nung future ng isang bata ay isang napakadakilang layunin ng pagtuturo. Doc Gary, dun sa mga nakikinig sa atin ngayon din no, na mga migrants natin, hindi lang yung mga teachers natin sa New Zealand or doon sa Philippines. Marami, kumbaga diverse din ang mga industries na naaabot ng ating program. So kung kayo po ay hihingan ng isang mensahe na makakapagbigay sa kanila ng inspirasyon, mas magmo-motivate sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikay. Doc Gary, ano yon?
Ako, meron akong siguro dalawang nuggets of wisdom na pwede kong ibahagi. Yung una is, i-treat natin yung mga challenges as an opportunity for learning. Hindi siya pagsubok na parang pipigil sa'yo para huminto sa ginagawa mo. Gamitin mo siya as a learning experience para extend yung sarili mo. Na kahit na gano'ng kahirap yung isang bagay, tingnan natin siya as an opportunity para mag-grow at maging better kung ano tayo kahapon.
Mm-hmm.
Kasi pag tinignan natin ng ganun ng mga challenges, professionally, for example, personally, pag nakita natin na ang mga pinagdadaanan nating hirap ay learning experience, mas mamomotivate tayo na this will contribute to an improvement for me to become better.
Mm-hmm.
So that will motivate you, hopefully, to persist, to persevere.
Mm-hmm.
Yung pangalawa is, you find a community.
Mm-hmm.
A community that is supportive,
mm-hmm.
where a community that can be your tahanan, your home, that mm-hmm. accepts you
mm-hmm.
for who you are, that will be there to help you. Kasi mm-hmm. we are social being eh. Hindi natin mahirap kapag nag-iisa lang tayo. Pero kung meron tayong community, mas lalong lalakas yung loob natin.
Mm-hmm.
na magpatuloy, na alam natin kakayanin natin to kasi hindi tayo nag-iisa. Tingin ko yun yung dalawang mahalaga based experience ko. Treat every challenges as a learning opportunity and that find a community that can support you.
Ang ganda ng ating pinag-usapan ngayon, Doc Gary, no? Maraming salamat, no, na alam ko super busy ninyo pero talagang nagbigay kayo ng panahon para makasama, maging guest natin dito sa ating program. And I'm sure, yung mga nakinig natin na mga kababayan, marami talaga silang napulot na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo na dito sa bansang New Zealand na aminin natin o hindi, banyaga para sa atin. Dahil tayo nga ay mula sa Pilipinas at patuloy na nananalaytay sa ating dugot laman ang dugong Pilipino. So, maraming salamat, Doc Gary Galvez. It's an honor to have you dito
salamat
sa ating program. God bless you.
God bless you. Thank you.
Alright, mga kaibigan. Ayan, napakinggan ho natin si Doc Gary Galvez dito po sa ating palatuntunan. Sana po ay nakatulong sa inyo ang episode na ito. Sa muli, Gladi Mabini po ito. At muli ho tayong magsama-sama sa susunod na Tanglaw Connect.
Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko? Makuha mo ba kayang ako'y hagan at yakapin? Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko,
this Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.